Du lytter til et særafsnit fra Two Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime-historier fra Two Story Exclusive, så benyt koden for Two Story og prøv et abonnement på Podimo. Du finder koden på Two Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. Det er ikke kun uden for København og landets øvrige storbyer, at man finder kolonihaveforeninger. Også mellemstore provinsbyer har fundet ud af, at den del af de indbyggere, som ikke bor i hus, gerne vil have et lille fristed med græs og træer, som deres helt eget. Et par kilometer uden for Åbenrå i Sønderjylland ligger et sådan kolonihaveområde. Her kan folk fra byen skrive sig på en venteliste og håbe på, at der bliver en lille grund ledig. Så kan man få et sted, hvor man kan tage ud i sommerhalvåret og plante blomster, krydderurter og holde søndagsfrokoster, hvis vejret ellers tillader det. Netop sådan en sommereftermiddag i begyndelsen af juli måned 1999, er 46-årig Christel fra Åbenrå ude at lufte sin boksehund i området nær haveforeningen Skovgård. Foreningen ligger et par kilometer fra Åbenrås centrum. Christel har ikke selv et kolonihus i området, men hun bor i nærheden og kan godt lide at gå tur i det grønne og landlige område. Især fordi hun ikke behøver at holde sin hund i snor. Det er der nu heller ikke behov for med Christels hund, som er meget velopdragen og altid lystrer hendes mindste kommando. Men omkring klokken 4:30, da Christel så småt er begyndt at overveje, om hun skal vende næsen hjem af, begynder hendes hund pludselig at gø. Christel kan ikke lige få øje på den, så hun kalder efter den, men den kommer ikke. Da det ikke giver noget resultat, så går hun derfor i retning af hundens gøen. Hun får kort efter øje på sin hund, som går og snuser rundt i det høje græs et stykke ude på en mark nær Skovgårdsvej. Christel kan ikke lokke sin ellers velopdragende hund til sig, og giver sig derfor ud på marken. Da der er masser af ræve i området, så er det sikkert bare endnu en rævegrav, den har fundet, tænker hun. Da hun kommer helt hen til hunden, så kan hun se, at hun har gættet rigtigt. Der er et par mindre huller i marken, og ved siden af dem ligger den jord, som rævene har gravet op. Men Christels hund cirkler især om et hul. Hun går derfor over for at kigge nærmere på hullet. Og der, knap en halv meter nede i jorden, får hun øje på noget lysebrunt og glat. Det er et par menneskefødder, der stikker op af jorden. Christel skynder sig hjem og ringer straks til politiet i Åbenrå. Man skal her tænke på, at det bestemt ikke er alle, der har mobiltelefon på det her tidspunkt. Efter hun har fået fat i alarmcentralen, går hun tilbage til hovedvejen og venter på, at politiet skal komme, så hun kan vise dem vej til stedet. De første folk, der ankommer til findested, er to lokale betjente. De kan med det samme se, at Christels hund har fundet en menneskekrop, der skyndsomt er begravet i den løse jord. Områdets ræve har ikke haft svært ved at snuse sig frem til livet, for det er kun gravet omkring 20-30 cm ned i jorden. Fra den ene af rævenes udgravninger stikker ligets fødder op af jorden. I et andet hul kan man se noget prikket tøj stikke frem. En skjorte eller lignende. Betjentene tilkalder straks forstærkning fra kriminalpolitiet, hvorefter de afspærrer området med afspærringstrimmel, så nysgerrige ikke skal finde på at nærme sig. De er også meget omhyggelige med at markere den rute, som de selv og Christel har fulgt fra stien hen over marken til findestedet. Det er umuligt, at jorden eller det høje græs kan afsløre spor, og det er altid vigtigt, at politiets egne fodspor ikke skaber forvirring, når teknikere skal til at gå i gang med deres undersøgelser. I løbet af resten af eftermiddagen og aftenen ankommer et stort antal af specialister, som rutinemæssigt tilkaldes til et potentielt drabsted. Inden klokken 7 er alle samlet. Efterforskere fra kriminalpolitiet, kriminalteknisk afdeling, en retsmediciner fra Odense, en konservator med forstand på nedgravet organisk materiale, samt folk fra Beredskabsstyrelsen. Kriminalpolitiet fordeler opgaverne mellem de ankomne, så området kan finkæmmes for spor, og selve livet kan graves op. Men inden de går i gang med skovl og spade, udspænder politiet et stort telt hen over graven, hvis det nu skulle begynde at regne. Nede under teltet breder de en stor plastikdue ud, hvorefter de efterhånden, som jorden omkring liget bliver løftet op, kan lægge lig, tøjstykker og øvrige genstande, som med stor sandsynlighed befinder sig i graven. Efter nogle timer har man gravet liget fri og kan konstatere, at den døde person ligger på maven i graven. Han har iført en todelt pyjamas med røde og hvide prikker. I jorden omkring liget finder politiet intet, der ellers skal bruges til efterforskningen. Heller ikke den omgivende mark rummer nogen spor, og de konkluderer derfor på stedet, at offeret sandsynligvis ikke er blevet dræbt i området. Ved middagstid pakker politiet sammen og fragter liget til Retsmedicinsk Institut i Odense. Afspærringsstrimlerne lader det dog blive hængende, og en vagt bliver placeret i området, så de kan genoptage afsøgningen af området i dagslys næste dag. Obduktionen af liget finder sted dagen efter, og her kan retsmedicineren straks konstatere, at der er tale om en mand på godt 180 cm, et sted mellem 20 og 40 år gammel. Han er kraftig af bygning. Bortset fra pyjamasen er han kun iført en guldring på højre ringfinger. I ringen finder man inskriptionen Mike 060893. Liget er allerede begyndt at gå i forrådnelse, og konservator samt retsmediciner vurderer, at liget har befundet sig i jorden mindst 6 uger. Dødsårsagen blev fastslået som voldsomme slag i hovedet med et stumt våben og efterfølgende kraftigt blodtab. Dette bestyrker efterforskerne i den formodning, de allerede har efter at have gennemsøgt området, hvor liget er blevet fundet. Da der ikke er blevet fundet blodspor i eller nær graven, kan drabet ikke have fundet sted på selve findestedet. Desuden kan der heller ikke længere være tvivl om, at nedgravningen af liget er blevet foretaget med det formål at dække over straffelovens strengeste forbrydelse, nemlig et drab. Retsmedicineren tager den dræbtes fingeraftryk og et aftryk af tandsættet. Desuden udtager man en DNA-prøve til analyse. Fingeraftrykkene bliver kørt igennem politiets register, mens tandaftrykkene bliver rundsendt til danske tandlæger, så klinikkerne kan gennemgå deres register med patienternes tandkort. Politiet gennemgår sideløbende listerne over personer, der er meldt savnet. Da der efter knap en uge endnu ikke er dukket nogen oplysninger op fra tandlæger eller øvrige register, sender politiet informationerne om liget videre til Interpol, som har en international database over eftersøgte eller forsvundne personer. 10 dage efter, at Christel nærmest er faldet over liget den 15. juli, kommer der svar tilbage. Fingeraftrykkene viser sig at passe til en 30-årig jordaner med bopæl i Breben i det nordlige Tyskland, knap 300 km fra den danske grænse. Manden, der hedder Val Armer, er meldt savnet den 9. juni. Hans ekskones navn er Maike. Hun bliver orienteret om fundet i Åbenrå og fortæller nu politiet, at Val godt nok først er meldt savnet i juni, men at han har været forsvundet siden den 10. maj. Nu overgår en del af dansk politis materiale i sagen til det tyske forbundspoliti, idet man på det her tidspunkt kun har en lig, men mangler både motiv og gerningssted, for slet ikke at tale om en gerningsmand. Politiet i Åbenrå beder derfor deres tyske kollegaer om at hjælpe med at undersøge tyske adresser med tilknytning til den dræbte jordaner. I Bremen tager tysk politi ud til Vales bolig. Men i det Vale og Meinke ikke har boet sammen, finder de den tom. Samtidig kører andre betjente ud til Vales firma ude for byen. Og her kan man se tegn på uregelmæssigheder. Blandt andet viser et par af bygningens døre spor efter indbrud. Men om noget er blevet stjålet, er meget vanskeligt at finde ud af. Politiet iværksætter nu en storstilet afhøringsindsats for at afdække Vales færden og forsvinde i tidsrummet fra begyndelsen af maj og frem til den 5. juli, hvor han lige dukker op nær Åbenrå. Vidner i området nær Vales bolig bliver afhørt, og langsomt begynder politiet at stykke en historie sammen, som virker mistænkelig. Vidner kan fortælle, at tre uidentificerede personer midt i maj har været på besøg i Vales lejlighed, og de forlader stedet med blandt andet møbler og tøj. Et vidne kan da huske, at de tre personer bruger opgangens fællesvaskeri til en kogevask, mens et andet vidne husker, at de samme tre personer forlader stedet i en varevogn fra udlejningsfirmaet Europcar. Men hvordan det her passer ind i drabet på Val, det er umiddelbart meget svært for politiet at gennemskue. Det tyske politis afhøring af ekskonen Maike giver ikke nogen grund til at mistænke hende for indblanding i sin eksmands død. men hun bidrager med en oplysning, der senere skal vise sig at være meget interessant. Da Val forsvinder, har han haft gang i nogle forretninger med en libanesisk mand ved navn El Ghatban, som bor i Vejle, nord for Aabenraa. Forretningen handler om en sengende sko, som El Ghatban i Danmark bestiller hos Val i Tyskland til levering i Libanon. Skoene er endnu ikke betalt i maj, og derfor har Val nægtet at frigive dem fra containerhavnen i Beirut. Ekskonen Maike undrer sig meget over, at hendes mand er blevet dræbt i Danmark. For selvom de ikke bor sammen, så har de daglig kontakt på grund af deres 4-årige datter, og manden plejer altid at orientere sin ekskone, hvis hans forretninger tvinger ham til at rejse fra Bremen. Bortset fra det mystiske indbrud i Vals kontor, er den dræbte og El Ghatbans uenigheder om frigivelse af skoene fra havnen i Beirut efterhånden det eneste element, der er kommet frem i efterforskningen, og som kan give anledning til et motiv. Tysk og dansk politi begynder nu at samarbejde om at finde ud af, hvor sendingen af sko befinder sig. Et større arbejde bliver derfor sat i værk for at spore skoene i Libanon. Og politiet er fortrøstningsfulde. For to containere med i alt 13.000 par sko kan vel ikke sådan bare forsvinde ud i den blå luft? Efter nogle uger giver kontorarbejdet resultat. Havnemyndighederne i Beirut har modtaget en række faxer med Vals underskrift i slutningen af maj. I dem giver han tilladelse til, at de to containere med indhold bliver frigivet til El Ghatbans bror, som bor i Beirut. Der er bare lige det problem, at Val på det her tidspunkt, hvor faxerne med hans underskrift er afsendt, ifølge obduktionsrapporten allerede befinder sig i et fremskreden stadie af forrådnelse i jorden ved en kolonihaveforening uden for Aabenraa i Danmark. Politiet er nu så godt som sikre på, at uenigheden mellem Val og El Ghatban om skoene er en del af motivet. De er også sikre på, at El Ghatban er indblandet i drabet. Libaneseren blev derfor eftersøgt gennem Interpol. Og der skal ikke gå længe, før der sker noget i sagen. Den 26. juli blev Aabenraas politi kontaktet af et vidne. Han har igennem pressen hørt om drabet på en jordaner. Men det er først, da politiet frigiver navnet på Val, at vidnet beslutter at tage kontakt. Vidnet fortæller nu politiet, at han har mødt Val i Aabenraa omkring den 10. maj i selskab med den mistænkte libaneser. Libaneseren og den dræbte jordaner har i vidnets nærvær diskuteret nogle af de problemer, der var med skoleleverancen. Herefter har vidnet ikke set Val igen. Hvorimod han flere gange senere i maj stod på den mistænkte mand fra Libanon, helt alene. Politiet har nu et lig, et motiv og en mistænkt. Men de mangler stadig et gerningssted. Aabenraa ligger tæt på den tyske grænse, og politiet tør derfor ikke at udelukke, at Val kan have været blevet dræbt i Tyskland, og derefter fragtet til Danmark og begravet ved Kolonihaveforeningen. Men på det her tidspunkt er der stadig grænsekontrol, og politiet er svært ved at forestille sig, at drabsmanden har risikeret at blive grebet i at transportere et lig over grænsen. De koncentrerer sig derfor om at lede i lokalområdet, især Aabenraa, hvor den dræbte jo er blevet set omkring det formodede gerningstidspunkt. Et nyt vidne melder sig til politiet, og han fortæller, at han har stødt på El Ghatban foran Simperia Tømmerhandel i Aabenraa en gang i maj. Her har den mistænkte libaneser, som ikke taler dansk, sammen med en anden libaneser, kontaktet en dansktalende kvinde og bedt hende om at hjælpe med at få byttet en rucolos i tømmerhallen. Da politiet henvender sig til butikken, kan butiksindehaveren ud fra kassestrimlen fra den 12. maj konstatere, at en person ved navn Hassan har fået udbetalt 219 kroner for tilbagelevering af en af de to rucolose, han har købt i butikken 2 dage forinden. Som de fleste ved, så er det sådan, at når man skal have penge retur fra en butik, så bliver man ofte bedt om at skrive navn og adresse på en kvittering. Og det har Hassan også gjort. På kvitteringen fra den 12. maj oplyser han sin adresse som Pottergade 11 i det centrale Aabenraa. Nu har politiet endelig en adresse at undersøge. Men da de når frem til adressen i Pottergade, aner beboerne ikke, hvad det er, sagen drejer sig om. De kender intet til hverken Hassan eller navnene El Ghatban eller Val Amar. Politiet forlader nu slukøret ejendommen. Men en overvågen betjent kan samme dag konstatere, at der i en opgang i Pottergade nummer 8 er spor efter en nylig installation af netop sådan en rucolos, som den mistænkte har købt 2 af i tømmerhandlen. Det er nok til, at politiet beslutter sig at slå til. Lejlighedens beboer hedder Hassan, og er identisk med den libaneser, der overfor tømmerhandlen har angivet sin adresse som Pottergade nummer 11. Han bliver anholdt og sigtet for medvirken til drab på Val. Han bliver nu bragt til politigården, og samtidig starter politiet en ransagning af lejligheden i Pottergade 8. Og politiets teknikere finder straks mistænkelige spor. I lejligheden, som er ganske lille og kun består af et enkelt værelse, finder de et område under lejlighedens eneste tæppe, som nylig er blevet malet sort. Yderst i det overmalede område finder teknikerne en rødlig afsmitning, som ved laboratorieanalyser viser sig at være blod. På væggen, nærmest det sortmalede område, finder de også en masse småpletter, som også viser sig at være blod. Den lille lejlighed er hurtig at gennemsøge, og politiet går nu i gang med at kigge efter spor i resten af opgangen og i ejendommens baggård. Omme på bagtrappen finder politiet et par sorte plastiksække, som indeholder noget tøj med blodpletter. Vales ekskone bliver senere præsenteret for tøjet og kan bekræfte, at det har tilhørt hendes afdøde mand. Ligeledes finder politiet i opgangens opbevaringsrum for storskrald nogle træstykker, som stammer fra en 64-seng. Træet er plettet af blod, som måske også kan stamme fra Val. Politiet mangler nu kun at opspore den mand, som de mistænker for at være hovedmanden bag drabet og nedgravningen af Val. Han er sidst set i Danmark i maj måned, og de tyske myndigheder kender heller ikke hans tilholdssted. Dansk politi og Interpol koncentrerer derfor deres eftersøgning af Elgard Ban omkring hans hjemland Libanon. Og den 28. september 1999 blev han anholdt i Beirut. Han blev derefter udleveret til Danmark i januar 2000. Før politiet begynder afhøringerne af den hovedmistænkte, må de dog samle materiale, der kan bevise eller sandsynliggøre, at Elgard Ban har opholdt sig i Danmark omkring det formodede gerningstidspunkt den 10. maj 1999. Og her får de stor hjælp fra grænsepolitiet i Sønderjylland. For under en gennemgang af Rigspolitiets register over digitale hændelser i deres systemer, kan de se, at navnet Elgard Ban er blevet tastet ind i det centrale register kl. 4.23 om morgenen den 10. maj. Søgningen på navnet foregår fra grænsestationen ved Kruså. En af grænsestationens betjente husker da også mere end 3 måneder efter hændelsen, at en Ford Focus med tyske nummerplader og 3 udenlandske udseende passagerer passerer den dansk-tyske grænse i nordgående retning den samme morgen. Men det er uheldigvis ikke denne hyperopmærksomme grænsevagt, der foretager søgningen på Elgard Ban i centralregisteret. Systemerne rummer desværre ikke andre søgninger fra Kosovo denne nat. Den betjent, der har bemandet grænseovergangen på det tidspunkt, søger sandsynligvis kun på chaufførens navn og ikke på bilens øvrige passagerer. Hvem de 2 andre personer i den tyske Ford Focus er, kan politiet derfor ikke fastslå. Men en nærliggende tanke er, at den dræbte Val har været den ene af passagererne. Yderligere gravearbejde i politiets register viser nu, at Elgard Ban den 13. maj om aftenen atter passerer grænsen, men denne gang i sydgående retning. Ved denne lejlighed er køretøjet en varevogn for Europcar med danske nummerplader. Politiet kontakter derfor straks biludlejningsfirmaet, som har nøje orden i deres papirer. Varevognen er blevet udleveret til 2 sydlandsk udseende mænd den 12. maj i Åbenrå og returneret til udlejningsstedet næste dags aften. Med indleveringen af bilen viser triptælleren, at bilen har kørt ca. 675 km. Hvilket ganske præcis svarer til den dobbelte afstand mellem Åbenrå og Bremen, hvor Val har sit kontor og hvor han bor. Nettet begynder nu for alvor at strammes om Elgard Ban. Men hvem tilhører den tyske Ford Focus, som de 3 udenlandske mænd har ført ind i Danmark den 10. maj? Det kan tysk politi heldigvis hurtigt opklare. Et tysk biludlejningsfirma mangler netop en sort Ford Focus, som bliver udlejet til Val i maj og aldrig returneret. Val er altså den 10. maj kørt ind i Danmark i sin udlejningsbil, sammen med sin formodede morder. Men under hvilket påskud lokker Vals forretningsforbindelse og kommende drabsmand sit offer til Åbro? Lige præcis dette finder politiet rent faktisk aldrig ud af. Men de formoder, at de to mænd aftaler at fortsætte deres forhandlinger om skoene hjemme hos Elgard Brand i Pottergade 8 i Åbenrå, hvor drabet derefter finder sted. I oktober måned 1999 bliver den sorte Ford Focus hævet op af havnen i Kolding. Og herfra kan politiet følge sporet baglæns til de to danske kriminelle, som kan fortælle, at de har fået penge af to unavngivne udenlandske mænd for at skaffe bilen af vejen. De to udenlandske mænd blev senere identificeret som Elgard Brand og hans bekendte Hassan, ejeren af lejligheden i Pottergade, som allerede er varetægtsfængslet. Elgard Brand har siddet varetægtsfængslet i Åbenrå en uges tid, da politiet henter ham ind til forhør. Man har nu samlet så mange indicier, at sagen forekommer klar. Og Elgard Brand erkender det også allerede ved det første forhør i januar 2000, at det er ham, der har slået Val Armer ihjel i lejligheden i Pottergade. Han nægter dog anklagen om, at det er et overlagt manddrab, og hævder i stedet, at drabet sker i effekt, eftersom hans forretningspartner stadig har afvist at frigive de to container med sko, som befinder sig i Beirut. Drabet sker om aftenen, fortæller Elgard Brand. Han har hele tiden forsøgt at overtale sin jordanske forretningspartner til at frigive de 13.000 par sko. Men Val er ikke til at rokke og fastholder, at handlen først kan gennemføres, når Elgard Brand eller hans bror i Beirut udbetaler resten af købesummen. Ud på aftenen, da de to mænd gør sig klar til at gå i seng, starter skænderiet igen. Ifølge Elgard Brand bliver han pludselig grebet af raseri og slår Val ned med dele af en jernvægt, som ligger og fylder i Hassans lejlighed. Men det er aldrig Elgard Brands hensigt at slå sin forretningspartner ihjel, påstår han. Men efter en lang dags mislykkede forhandlinger, slår det pludselig klik for libaneseren. Han er helt afhængig af, at handlen med skoene kommer i orden straks. Og Val har tydeligvis besluttet at rejse hjem til Bremen, før handlen er på plads. I politiets ører lyder Elgard Brands forklaring ikke sand. Det er svært at tro på, at drabet skal være sket i et øjeblikseffekt. For obduktionen af Val viser nemlig, at han er blevet tildelt mest 8 voldsomme slag, som hver især vil have medført døden. Da Elgard Brand får forelagt politiets teori om, at drabet er overlagt, og de mange slag er blevet iført for at være sikker på, at sit offer aldrig skal rejse sig igen, går han i baglås. Nu kan han pludselig overhovedet ikke huske, at han har slået Val ihjel. Han kan kun huske, at der har været slagsmål i lejligheden. Hvorfor låsen til lejligheden er blevet skiftet, kan Elgard Brand til gengæld godt huske. Da det går op for ham, at Val er død, er han blevet grebet af panik. Tænk, hvis andre har nøgler til lejligheden, kommer han pludselig i tanke om. For at få tid til at slette sporene, indviger han næste morgen Hassan i aftens ulykkelige hændelser. Sammen kører de to libanesere byen rundt på jagt efter en butik, der sætter løse. Og i byggecentret i Områs udkant finder de to mænd, hvad de leder efter. Med en ny lås i døren kan de nu i ro og mag slette sporene efter drabet. Da de har fået malet blodpletten på gulvet over, og de blodbestænkede møbler er blevet bragt af vejen i baggården, kører Elgard Brand liget af Val til kolonihaveforeningsområdet og begraver det. Efterforskeren, der står for afhøring, lytter til Elgard Brands forklaring, uden at fortrække en mine. Den koldblodighed, som Elgard Brand udviser i forbindelse med sletning af sine spor, harmonerer ikke særlig godt med, at selve drabet er en effekthandling. Og Hassans rolle i forløbet forekommer også temmelig speciel. Elgard Brand virker lettet, da afhøringslederen lader hændelserne på drabsnatten ligge, og i stedet begynder at interessere sig for forløbet af dagene umiddelbart efter drabet. Han fortæller nu i detaljer, hvordan han og to bekendte i en udlejningsbil kørte smut til Bremen 2 dage efter drabet. Identiteten på de to personer får politiet aldrig opklaret, men den ene er formodentlig Hassan. I Bremen bryder de ind i Vales kontor og skaffer sig de dokumenter, som er nødvendige for, at de kan forfalske frigivelsespapirerne til toldmyndighederne i Beirut. I varevognen, som de lejer hos Europcar, har de desuden medbragt blodige tøjdele og et tæppe fra lejligheden i Pottergade. De forskellige effekter forsøger de tre mænd at vaske i det tyske fællesvaskeri. Men de opgiver, da blodpletterne ikke vil gå af i kogevasken. De beslutter derfor at transportere det blodige tæppe og tøjstykkerne fra lejligheden i Åbenrå hele vejen tværs over grænsen til Bremen 300 km væk. Blot for at give dem en ubehjælpsom omgang kogevask og derefter efterlade dem på en befærdet bagtrappe. Hvorfor de vælger den her meget uforståelige løsning, forbliver en gåde for politiet. Under den efterfølgende retssag kommer det frem, at Elgard Ban i Rumænien har en tidligere dom for drab. Han har kun afsonet dele af straffen og er derefter blevet udvist af landet. I 1988 flygter han videre til Danmark, hvor han søger og modtager asyl. Kort efter ankomsten til Danmark bliver han sigtet og dømt for endnu en voldsepisode her i landet. Men hans asylsøgerstatus bevirker, at han ikke udvises til Libanon, idet myndighederne vurderer, at han vil være i livsfare i sit hjemland. Anklageren nedlægger påstand om en straf på 12 års fængsel for overlagt manddrab. Og med henvisning til Elgard Bans kriminelle fortid i ind- og udland, tilføjer anklagemyndigheden et ønske om, at den sigtede efter endt afsoning skal udvises af landet. Elgard Ban og hans forsvar fastholder derimod, at drabet er foregået i affekt, og der derfor er blot at tale om vold med døden til følge. En forbrydelse, som takseres markant lavere end drab. Men der er to omstændigheder omkring drabet, som hverken Elgard Ban eller hans forsvar har nogen god forklaring på. Under retssagen kan politiets teknikere nemlig bevise, at drabet må have været overlagt, og endda sandsynligvis er udført, mens den dræbte sover, eller i det mindste befinder sig i sin seng. For dels viser opmålinger foretaget på drabstedet, at blodpletterne på væggen i lejligheden befinder sig i en højde, som svarer til, at Val ved overfaldet befinder sig i den seng, som politiet finder skilt ad i baggården, og dels er Val jo iført nattøj, da han blev begravet. Dommer og nævninge beslutter efter kort tids votering at give politiets anklager ret. Val bliver efter alt at dømme lukket til Danmark og dræbt, mens han ligger i en fremmed seng. Retten idømmer Elgard Ban 12 års fængsel og udvisning af Danmark for bestandigt efter afsoning af halvdelen af dommen. I år 2005 blev Elgard Ban udvist af landet og sendt til Libanon. Hvad der herefter sker med ham, vides ikke. Hassan, som erkender at have hjulpet med at skaffe livet af vejen samt installere en ny lås i lejlighedens hoveddør, blev idømt 40 dages fængsel for meddelagtighed og usømmelig omgang med lig. Den tredje mand i udlejningsbilen, der kørte til Bremen med Elgard Ban, bliver aldrig fundet. Dette var sagen, som startede med uenigheder om en sending af 13.000 par sko, der strander i Beirut, og som på tragisk vis ender med et lig i nattøj, begravet i en kolonihave i Sønderjylland. Du har lyttet til historien Grænseland fra Two Story Exclusive. Du finder som sagt alle de andre afsnit af Two Story Exclusive på podcast-appen Podimo. Tak fordi du lyttede med.